armeo estas fakte aranĝo por tiuj kiuj iamaniere ligiĝas kun projekto de Erasmus Plus. Pli frue estis almenaŭ laŭ mia memoro ideoj pli vastigi la aranĝon ke venu ankaŭ la aliaj esperantistoj. Kial pri Semeo ne estis iu, mi diru, pli efika informado ke Semeo okazas, ĉu ne, ke homoj eĉ kiuj loĝas en proksimeco, ĉar mi ne diras ke ili venos de Usono partopreni Semeon, ĉar tio estas longa vojaĝo, sed francoj, germanoj, kiuj havas relative proksime italoj, hispanoj, povus aperi.
Nu jes, laŭ mi Semeo ja anonciĝis dum la lasta junulara Esperanto-semajno ekzemple, sed krom tio do mi memoras, ke mi klopodis verki iun afiŝon por poste publikigi ĝin en Redito aŭ tiuj sociaj medioj, kiun mi ja uzas eble en mia vivo. Kaj estas vere, ke ne venas al Semeo tiom da homoj kiel al alia evento, almenaŭ dum tiu en lasta jaro kaj tiu en ĉi jaro, ankaŭ pro la fakto ke Semeo estas dum 10 tagoj, kaj kvankam kompreneble esperantistoj ĉiam gastigemas aliajn kiuj anonciĝas, ne estas iu centra loko, same kiel ECOCO, la Esperanto-Kultur-Centro de Tuluzo, ne havas centran lokon, do oni devas kvazaŭ organizi 10-tagan viziton al Tuluzo, kaj dume havas la eblecon sperti kelkajn esperantajn agadojn kaj eventojn, sed ne estas tia strukturo, ke oni alvenas kaj estas programo de la 7 ĝis la 10-oka horo aŭ io tia, kiel oni trovas ĝin en aliaj Esperanto-aranĝoj, ankaŭ ne estas tranoktejoj oficialaj aŭ manĝoplanoj oficialaj, do ĝi vere estas kiel programaro de programeroj, kiuj okazas en mallonga tempo, sed tamen ne tiom densa kiel en alia kutima Esperanto-renkontiĝo.
Do simple resumi, ni povas tiel, ke venu al Tuluzo ripozi inter la esperantistoj kaj memorganizi sin dum daŭro de la evento ĝis vesperoj, kiam okazas programeroj esperantistaj kaj oni povas aliĝi, ĉu?
No, jes, tiel verŝajne plej agrable sperteblas tiu programo. Do ekzemple ja estis kelkaj katalunoj, kiuj venis el Barcelono kaj aliaj urboj. Se vi ŝatas iam viziti Francion, sudan Francion, mi tre proponas, ke vi faru tion. Kutime temas pri la 10 marto ĝis la 12 marto, ke vi tiam venu kaj povas kaj viziti la urbon kaj esti akompanata de esperantistoj, eble sperti koncerton de kaj tiel plu, aŭ Chiara, kiu koncertis lastan fojon. La koncerto fakte estis tre plaĉa al mi, tre bon kvalita ankaŭ.
Ĉar Flo organizis, kompreneble, kaj Flo spertas pri tio.
Jes, Flo estas mirinda persono laŭ mi, kaj ĉiam dum la koncertoj mi vidas lin, ankaŭ aliaj diras, tiu homo devus esti kiom dekaj da jaroj kaj portas tiujn grandegajn laŭtparolilojn, kiuj pezas dekojn da kilogramoj aŭ io tia, kaj metas ilin ĉiuj al la kamiono kaj alportas ilin al la koncertejo. Estas unu persono, kaj tamen ĉiam sukcesas almenaŭ starigi ion bazan, por ke vere estas bona sonkvalito kaj la homoj povas okazigi koncerton. Tiu laboro de Flo estas tre laŭdinda laŭ mi, kaj ĝenerale ankaŭ mi kredas, ke Flo estas tre interesa persono. Li mem kreskigas ĉion, kion li manĝas en sia ĝardeno, kaj estas vegetaro denaske, kaj lia patriĉo fuĝis el Katalunio kaj estis kaptita de la nazio kaj restis en koncentrejo. Mi iam parolis kun li kaj vere aŭskultindas tion, kion li diras.
Do tiuj, kiuj deziras aŭskulti historion, pri kiu menciis kara nia antaŭ mikrofona gasto, vidu la ligilon en la priskribo al la subpaĝo de Flo, kie vi trovos la rakonton ankaŭ pri interna milito en Hispanio kaj pri sorto de la familio de Flo, ne tiel facila, kaj pri Euroka kaj Vinilkosmo, ĉar ankaŭ tiu afero estas tre interesaj, kaj ankoraŭ kelkaj vortoj pri la agado de volontuloj en Tuluzo. Kion ili faras fakte tie duonjare?
Do la volontuloi havas sufiĉe da libertempo mem decidi kiel ili volas kontribui, kaj tio povas do mi esti kaj beno kaj malbeno, ĉar por mi persone estis tre liberiga havi la eblecon mem eltrovi kiel oni povas kontribui al Esperanto, do fari tiun afiŝadon kiel sugesto, sed ankaŭ verki iun videon de Esperanto mi, kiam mi estis volontulo, ĉar mi estis volontulo ĉe Ekoco, organizis multajn BEMI-ekskursojn kaj poste tute hazarde dum la lasta jes Ekoco ricevis pro tio la BEMI-trofeon. Kaj nu, jes, la volontuloj havas respondecojn reprezenti Esperanton kaj la radioelsendon en Canal Sud, kiu tre aŭskultindas.
Do, se pri mi temas, mi sekvas preskaŭ elsendon post la elsendo, porque ili fakte sentu, ke ilia laboro estas bezonata ne nur por la loĝantoj de Tuluzo, sed ankaŭ por la esperantistoj, kaj ili kun pli granda entuziasmo kreu la programojn, kiuj foje estas vere mojosaj, kaj la elsendoj estas kompreneble parte france, parte en Esperanto, parte france, ĉar estas loka fomo radio, do ankaŭ la aŭskultantoj francaj devas ion kompreni.
Nu jes, mi tre rekomendas tiurilate ankaŭ la jubilean elsendon, do tiu estas fakte elsendo tute en Esperanto, kaj ĝi spekteblas ĉe YouTube. Se vi serĉas eble Esperanto magazino Krabat, temas pri historia rakonto el la Soraba regiono de Germanio, kie estas minoritata lingva malplimulto slavdevena, kaj ili havas tradician rakonton Krabat, kiu estas iomete mondfama, kaj tion ni tradukis en Esperanton, laŭtlegis kun diversaj roloj kaj metis muzikon sub ĝi. Do estas vere interesa historio, se oni eble volas pli spertiĝi pri tiu rakonto, kaj mi estas persono unu el la radioelsendoj pri kiuj mi plej fieras. Do jes, mi tre rekomendas tiun elsendon.
Jes, do kaj pri Sorabo estis kelkfoje ĉe Varsovia Vento. Se mi sukcesos, mi donos la ligilojn al la preskaŭ sciencaj intervjuoj pri Soraboj, ĉar ni parolis kun profesoro, kiu okupiĝis pri Soraba lingvo ĉe la universitato.
Do Alina, kiu salutis ĉe la komenco, parolas la soraban lingvon iomete. Do estas sorabdevena.
Kion vi ŝatus diri al esperantistoj en la mondo?
Do kompreneble venu al la venonta semejo en Tuluzo, kiam ĝi okazos. Do mi eble ne rajtas diri tion, sed oni kalkulu eble je la 10 marto ĝis 20 marto en 2026, kaj mi ĝenerale diras atentu pri la afrika movado de Esperanto, ĝi povas esti tre grava en la estonteco.
Kaj en Tuluzo loĝas Jomo, Tasvinil, Kosmo kaj Flo, vi povas ĉiam trafi bonegajn koncertojn, kiujn oni organizas. Mi spertis tion, do mi povas konfirmi, kaj vidi ankaŭ tie tre interesan printempan botanikan ĝardenon, kiun mi vizitis kelkfoje. Koran dankon pro renkontiĝo.
No, dankon al vi. Mi devas diri, ke la studio de Varsovia Vento estas tre vizitinda loko. Se vi jam estas en Varsovio, nepre uzu la eblecon.
La provizora studio de Varsovia Vento, mi devas tion diri. Kai aldoni ancora bla bla
bla parso via vento.
Thank you. Ciare, kiel kutime, la Varsoviaj esperantistoj intencis meti florojn kaj desegnitan kun la verda stelo ŝtonon ĉe la tombo monumento de nia kara majstro. Tamen ni ne sukcesis eniri la judan tombejon pro Pasko. Tiu evento memorigis nin pri la juda evidenta deveno de Zamenhof. Pri sia juda li dirus hebrea heredaĵo. Ludovico scribis en unu el siai multai letteroi, nelacigita correspondanto, kiel schlosila factoro alla ekesto de Esperanto, char Zamenhof crescis kiel membro de la juda malplimulto en Bialistoko, ne malofte cicanita, kai tiu sperto ja motivigis lin trovi rimedon por la internacia intercomprenigio. Cetere, pogromo estas unu el malmultaj rusaj vortoj, kiu iĝis internaciaj.
Nu, vi pravas. Tamen, mi ne kaptas kiel tio rilatas al la lasta eldono de Monato.
Kiel ne rilatas? Ja Monato estas en Esperanto.
De tiu vidpunkto jes, vi pravas. Sed plu mi ne kaptas vian intencon.
Rilatoj estas multaj, kara. Kai ili ne limigas nur alla lasta eldono. Monato ofte sciigas alla legantaro racontoin pri la vivo de opresitai gruppoi. En ci eldono, la articolo Psicopatiuloi interni memorigis min pri iu, pro kiu la mondo conata de Zamenhof iam ne plu existas en Europo.
Pro tiu sur la covrilo?
Tiu povos fari ecz pli.
Ti foje ne tro ekplaĉis al mi la ĉefa bildo sur la kovrilo.
Dio malpermesu.
Bedaŭrinde ne Dio lin elektis. Tamen, malgraŭ mia fascino pri la fotoj sur la kovrilo de Monato, ti foje tiu vizaĝo detruas mian bonan memsenton. Pardonu.
Nu, la mondo bedaŭrinde estas tia. Tamen, kiel kutime al tiuj, kiuj ne scias pri kio temas, almenaŭ simbolie. Ni prescribu la covrilon.
Se vi devas.
Ne devo, sed respecto al nie auscultantoi, cara.
Nu bone, vi pravas.
Do, sur la covrilo trovigas la visaggio de la usona presidanto Donald Trump. Plej granda titolo estas Psicopatiuloi interni. Aliaj elektitaj estas Nord-Kivuo kaj Sud-Kivuo en la fauco de Mo-Dudek-Tri. Migrado kaj klimado en Venezuelo.
La artikolo integrita psikopatio, psikopatiulo interni, frapis min, vere. Encarna Teruel clarigas che ne ciui psicopatiuloi estas perfortuloi. Si scribas. Integritai psicopatiuloi ne nepre congruas cun la stereotipo de sencompatai crimuloi. Male. Multai el ili atingas elstarain cae successain carieroin. Ču vi comprenis, kiel ili povas kaŝiĝi en socio?
Yes. La autorino emfazas, ke ili posedas altan lertecon en trompado kaj influado. Ekzemple, en laborejoj ili manipulas kolegojn per ĉarmo aŭ minacoj. Ŝi eĉ mencias, ke ili ofte preferas subtilajn taktikojn, kiel onidirojn aŭ humiligojn. Timige, char ili povas esti viaj gvidantoj aŭ politikistoj.
Sed kial ili tiel agas? La biologiaj klarigoj estas fascinaj. Laŭ la artikolo, reduktita aktiveco de la amigdalo malhelpas prilaboradon de emocioj kiel timo kaj empatio. Krome, la antaŭfrontala kortekso, kiu respondecas pri morala juĝado, estas difektita.
Ne forgesu ni la hormonoin. Altai niveloi de dopamino cae testosterono clarigas ilian riskemon cae emon dominadi. Sed la plei terura parto estas che la kernai traitoi de psicopatio restas essence neshangeblai. Ec terapio povas nur regi ilian conduton, neshangi ilian personecon.
Fakte la autorino avertas. Por socio ni devas esti pli konsciaj kaj strebi krei sistemojn, kie manipulado ne estas favorata. Kiel vi pensas, ĉu ni povas identigi ilin pli frue?
Malfacile. Sed ŝi donas konsilon: atentu pri troa ĉarmo, manko de kulposento aŭ konstanta mensogado. Ekzemple, se iu neniam pentas pri siaj eraroj, au senkompate usas aliaen pro propra avantaggio.
Eble ni ciui conos iun tian, sed gravas memori, che ne ciu sen empatia homo estas psicopatiulo. La articolo substrecas, che psicopatio estas formale classificita kiel aro da traitoi, ne diagnozo.
Giuste, kai la fina messaggio estas potenza, kiel socio, ni devas construi pli justan kaj protektitan medion. Eble per leĝoj kontraŭ korupto aŭ edukado pri psika sano.
Tiru tion al Trump.
Ne. Ĉar mi intencas viziti Usonon, kaj se tion mi diros, probable mi estus revenigota rekte el flughaveno en Pollandon.
Eble eĉ pli bone, ĉar se mi havas vin apud, ni povas pli multe labori pri monato. Kaj revenante al psika sano, ni devas pensi kritike, kaj ne kiel robotoj.
Se jam vi menciis robotojn.
Ni nepre devas diskuti la artikolon Industriaj robotoj de Cho Sung-ho. Laŭ la raporto, Koreio havas la plej altan densecon de industriaj robotoj en la mondo, 1012 robotoj por ĉiu 10,000 da laboristoj. Ĉu vi imagas tion? Preskaŭ unu roboto anstataŭ 10 homoj.
Jes, kaj la kresko estas drasta. La artikolo mencias, ke en 2013 estis 437 robotoj, kaj en 2023 tio pli ol duobliĝis. Sed malgrau la efficetso, la homa costo estas terura. Dec laboristoi mortis en accidentoi causitai de robotoi inter 2012 cae 2023.
La exemploi estas corpremai. Exemple, en novembro 2023, laboristo inspectanta paprico controleion estis captita inter robota braco cae kibrazono. Lia visaggio cae brusto estis premitai. Kiel eblas tiai misfunkcioj?
La autoro klarigas, ke la plimulto de akcidentoj okazis kiam laboristoj provis inspekti aŭ prizorgi robotojn sen haltigi ilian funkcion. Neglektita sekureco, kvankam la solvoj estas simplaj.
La korea agentejo pri laborsekureco rekomendas: ĉiuj protektaj ekipaĵoj devas funkcii normale kai regula inspektoj estas esencaj. Sed ĉu la entreprenoj sekvas tiujn regulojn?
Ŝajnas nesufiĉe. En januaro 2025 mortis alia laboristo, ĉar li inspektis la labortablon sen malŝalti la roboton. Ĉo Sun-ho avertas: robotoj estas gravaj por automatigo, sed mismanipulado povas esti mortiga.
Ĉu tio montras, ke eĉ en krizoj robotiko dependas de homa prudento?
Absolute. La aŭtoro konkludas: necesas strikte observi sekurecajn regulojn, speciale dum teknologia progreso. Estontece robotoj eble anstataŭos pli da homaj taskoj, sed sekureco devas esti la prioritato.
Interese, ĉar la artikolo ne nur kritikas, sed ankaŭ donas esperon.
Jes, kiel dirite en la teksto, la futuro de industrioj dependas de ekvilibro inter novigaĵo kaj homa sekureco. Koreio montras kaj la brilon kaj la ombron de automatigo.
Interesaj konkludoj. Tamen mi ne povus ne mencii pri mikronovelo de Erika Godo, kiu impresis min. Ĉu vi legis ĝin?
Pri kio temas?
Pri la vento.
Ne, ankoraŭ ĝin mi ne legis.
Do ne prelegu kaj aŭskultu almenaŭ fragmenteton. La vento dancis tra la arboj, tuŝante ĉiun branĉon kaj folion. Gia voĉo flustris mallaŭte, rakontante pri ĝiaj vojaĝoj en foraj montoj kaj maroj. Homoj sentis ĝian ĉeeston nur dum kelkaj momentoj, dum ĝi karesis iliajn harojn kaj haŭtojn.
Ŝajnas, kiel Zamenhof priskribus Esperanton.
Saman impreson mi havis. Trovu tempon ĝin tralegi.
Mi legos, mi promesas. Cetere, ĉiam mi legas la tutan enhavon de monato, kvankam ne ĉiam mi havas tempon fari tion tuj.
Mi komprenas, ĉar same mi.
Valoras mencii ankaŭ pri aliaj fascinaj artikoloj.
Kiuj?
Ekzemple pri Afriko, ĉu nova konflikto aŭ provoko, aŭ pri Turkio, pri leĝa polemiko. Interesaj evidentiĝis ankaŭ migrado kaj krimado en Venezuelo, kaj speciale maizo anstataŭ hejtoleo.
Kaj al mi plaĉis la temo de perditaj planlingvoj, pri Frater, ĉarma kaj iom mistera planlingvo forgesita, kaj ankaŭ rakonto pri Helga Plutner.
Artikolon pri Irek mi ne trovis. Malgraŭ tio, rigardu lin.
Jes, jes, ni jam finas.
Sed finu ni alie ol kutime. Mi demandis al AI kion ĝi pri monato.
Kaj kion ĝi respondis?
Vespera lumo, paĝoj turniĝas. En monato, mondoj kuniziĝas. Ĉiu monato, nova vojo. Kulturo, politiko, historio. Tra linioj fluas landa varmo. Rakontoj kuras sen alarmo. Europ kaj Afrik ĉeestas. Per vortoj simplaj ideoj restas. Vi legas, pensas, koron tuŝas. Ĉu ĝojo, ĉu malĝojo puŝas. Neutrala spaco, sed ne malvarma. Homaron ligas lingvo arma. Ho! Monato, vi estas ponto, inter la homoj sen lagonto. En espero ni atendas vian, ĉiu monatan donon, ĉiam.
Kiel bele, ĉu certe AI, ne vi?
Certe.
Ne ploru mi pro monato.
Anstataŭ tio, salutu ni.
La ĉefredaktoron kiel kutime. Kaj la redakcianojn de la revuo.
Kaj nepre niajn aŭskultantojn.
Bla, bla.
Bla.
Nie, 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 nie. Estis gastoi, venas gastoi.
Kiu ci foje?
La litova junularo reven voje al hejmo post partopreno en la IOFO en Italio.
Interese, ĉu ili estos kontentaj post la evento?
Mi supozas, ke jes, sed mi demandos.
Do, en la venonta elsendo, atendu almenaŭ etan rememoron pri la Internacia Junulara Festivalo.
Por ke estu almenaŭ spuro, ĉu?
Jes, pri tio hodiaŭ mi parolis en mia historia angulo.
Fakte multe vi pravis, kaj laŭ mi gravas, ke ni klopodu inspiri la esperantistaron pli zorgi pri nia kuna historio, ĉar post sekvaj cent jaroj denove aperos sama problemo. Ekzemple nun, se temas pri la Varsovia esperantistaro, malfacilas diri, kio okazis en Varsovio eĉ antaŭ nelonge. Neniu notis tion, finigis tempo de memorlibroj kaj post kelkfoja translokiĝo de la Varsovia filio perdigis iom da dokumentoj, raportoj kaj fotoj.
Simila problemo estis kun Miŝo Zdravev, pri kiu iam mi parolis. Ĉu vi memoras?
Jes, kompreneble. Unu el la plej konataj bulgaraj esperantistoj dronis en nebulo de forgeso, kaj nun eĉ oni ne scias kiam kaj kie li mortis.
Kaj fakte ni, helpe de geamikoj, iniciatis starigon de lia Wikipedia paĝo.
Do, konkludo simpla, zorgu ni pri nia historio.
Ĉar kiu se ne ni zorgos pri ĝi?
Ekzakte.
Dum la lokaj renkontiĝoj kaj kunvenoj, apud la kutima agado, provu rekonstrui historion de via rondo.
Bele. Do, per tiu eble inspira por vi ideo, adiavas vin, Gosia.
Kaj Irek.
Kaj mi estas Irek.
Kaj mi estas Gosia.
Gis la baldava raudo, kaj.
Gis.
Surprizo reviri amikojn resti tro longe malevitebla efiko atentema komenco konvinkis la menson triangulo ĉiangulo via langulo vidi vin. Santai uno la alian, esis eble la plei bona parto, mirinda revido, mirinda amarto. Mirinda revido, mirinda amarto. E pomo maciata, musico del buscio, gentila cai forta, cai mal seca la tuscio. Chi alemus ni halti, sen dube prosalti, triangule, ciangule, via l'angule.
Vidi bin, chi santa e nulla alia, e si seble la pei bona. Sempre la play buona parto mirinda ne vido mirinda.
Jesus.